რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველ საათზე ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ხარკოვში დღეს გლოვის დღეა. გუშინ მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად სახელმწიფო დაწესებულებების შენობებზე დროშები დაუშვეს. ამას გარდა გაუქმდა გასართობი ღონისძიებები. ადგილობრივი დროით პირველ საათზე კი წუთიერი დუმილით პატივს მიაგებენ დაღუპულთა ხსოვნას. გუშინ ერთიანობის მარშის მსვლელობისას მომხდარი აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 11 დაშავდა. სამართალდამცავმა ორგანოებმა მომხდარს ტერაქტის კვალიფიკაცია მიანიჭეს. აფეთქების შემდეგ ქალაქში ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩატარდა. შედეგად დააკავეს 4 ეჭმიტანილი. ამოღებულია იარაღიც. ხარკოვის ცენტრში მომხდარ აფეთქებაში ეჭმიტანილები ამბობენ, რომ იარაღი რუსეთიდან მიიღეს. ამის შესახებ თავის Facebook გვერდზე წერს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მრჩეველი მარკიან ლუპკივსკი. მისი სიტყვებით 4 დაკავებული ორგანიზაცია ხარკოველი პარტიზანების წევრები არიან. მათი დაკავება მორიგი თავდასხმის მზადებისას მოხერხდა. ევთოს წარმომადგენელი კატასტროფულთან მიახლოებულად აფასებს უკრაინის ქალაქ დევალცევოში არსებულ ვითარებას. უკრაინის აღმოსავლეთში ევთოს მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილის განცხადებით, გასულ შაბათს მათ ექსპერტებს პირველად მიეცათ დევალცევოში მოხვედრის შესაძლებლობა. უცხოელი მეთვალყურეები აღნიშნავენ, რომ დევალცევოში არ არის სურსათი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, მედიკამენტები. ყველა შენობა ან დანგრეულია, ან დაზიანებული. საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისიამ დევალცევოში 30 წუთი დაჰყო. ბანგლადეშის სამგზავრო ბორნის კატასტროფის შედეგად 66 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ კი როიტერი იტყობინება. ბორანი, რომლის ბორცეც 150-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა, ცენტრალურ ბანგლადეშში მდინარეში სატვირთო გემს შეეჯახა. ოსკარები მთავარი გამარჯვებული ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ნამუშევარი ბერდმენი გახდა. მექსიკელი რეჟისორი წლის საუკეთესო რეჟისორადაც დასახელდა. ოსკარის გარეშე დარჩა ზაზა ურუშაძის ქართულ-ესტონური პროექტი მანდარინები. საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციაში ოსკარი პოლონელი რეჟისორის პაველ პავლიკოვსკის ფილმს იდა ერგო. რაც შეხება საქართველოს, საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა კომიტეტების თავმჯდომარის პოსტები დატოვეს. თანამდებობები საკუთარი სურვილით დატოვეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილმა, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძემ და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარეიშვილმა. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების კიდევ ერთი წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე პარლამენტის ვიცესპიკერის პოსტიდან გასულ კვირაში გადააყენეს. ზურაბ აბაშიძე თანამდებობაზე უმრავლესობის მიერ იყო წარდგენილი. აბაშიძე ვიცესპიკერის პოსტზე გუბაზ სანიკიძემ შეცვალა. კომპანია თელასი და კომპანია ყასტრანსგაზი სამომხმარებლო ტარიფის გაძვირებას არაპირებენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს კომპანიების წარმომადგენლებმა განუცხადეს. კომპანია ყასტრანსგაზი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ეკა სარიას თქმით, კომპანია ამ ეტაპზე ტარიფისთვის გადახედვას არ გეგმავს. თელასის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ვალერი ფანცულაიას განცხადებით კი, თუკი ტარიფთან დაკავშირებით რაიმე იქნება შესაძლებელი, ამას სემეკი განიხილავს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის გაუფასურების გამო ექსპერტები ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირებას არ გამორიცხავენ. ეროვნულ ბანკთან სინქრონულად ვმუშაობთ, რომ არსებული პროცესები ფასების ზრდაში არ გადაიზარდოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განუცხადა. ხადურმა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ დოლართან მიმართებაში რეგიონის ყველა ქვეყნის ეროვნული ვალუტა უფასურდება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით კი არც ერთი ჯანდაცვითი და სოციალური პროექტი არ შემცირდება. ამის შესახებ მან მთავრობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რითაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვიცეპრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა, რომ მთავრობა აპირებს ხარჯების 12%-ით შემცირებას. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე სკოტე კუბლაშოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურება დღესვე პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა ზე წარდგენილ ნინო გვენეტაძეს მოუსმენენ. იმერეთის გუბერნატორის თანამდებობას კი ვაკის რაიონის უკვე ყოფილი გამგებელი გივი ჭიჭინაძე დაიკავებს აღნიშნულ პოსტზე. ჭიჭინაძის კანდიდატურა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარუდგინა. იმერეთის ყოფილმა გუბერნატორმა ზაზა მეფარიშვილმა ამ თანამდებობაზე ორწლიანი მუშაობის შემდეგ მთავრობას გადადგომის მოთხოვნით გუშინ მიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ძალადობის პრევენციის სახელმწიფო სტრატეგიაზე ვისაუბრებთ. სტრატეგიის პროექტზე მუშაობა გრძელდება, მის შემუშავებაში ჩართულია სამოქალაქო სექტორიც, რომლის წარმომადგენლებმა მამასწინათ ჩვენს ეთერში დოკუმენტი ზოგიერთ, მათ შორის მათი შეფასებით კონცეპტუალურ ხარვეზებზე გაამახვილეს ყურადღება. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმებისა და განვითარების სააგენტოს თანამშრომლები ქეთევან გიორგიშვილი და ლანა ცანავა. ისინი ერთის მხრივ უპასუხებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნებს, მეორეს მხრივ კი განგვიმარტავენ რას ემსახურება დოკუმენტი და როგორ მუშავდება იგი. გადაცემას მუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მოკლედ, დღეს ძალადობის პრევენციის სახელმწიფო სტრატეგიაზე ვსაუბრობთ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. ახლა დროებით მუსიკას მოვუსმინოთ, რამდენიმე წუთში კი ეთერში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს კვლავ უბრუნდები ძალადობის პრევენციის სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტს და მასზე მუშაობის პროცესს. ჩვენს ეთერში ამ საკითხზე არაერთხელ ვისაუბრია, მათ შორის ამ ორიოდე კვირის წინ სტრატეგიის პროექტის მორიგი რიგით მეორე საჯარო განხილვის შემდეგ სტრატეგიის პროექტზე თავიანთი შენიშვნები ჩვენს ეთერში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ერთმა ნაწილმა გამოთქვა. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმებისა და განვითარების სააგენტოს თანამშრომლები ქეთევან გიორგიშვილი და ლანა ცანავა. ისინი ერთის მხრივ გვეტყვიან, როგორ მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა, მეორეს მხრივ კი უპასუხებენ იმ შენიშვნებს, რომლებიც, როგორც უკვე გითხარით, არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ ნაწილს აქვს. თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და სრულის შემთხვევაში დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი
მათ მივესალმები, დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. Да, кетева დაიწყოთ იმით, რა სტადიაზეა ძალადობის ეროვნული ძალადობის პრევენციის სტრატეგიის ეროვნული პროექტი და კონკრეტულად ვინ მუშაობს მასზე, რამდენად დიდი ამ დოკუმენტში მუშაობის მსურველები დაინტერესებული პირები, ჩართულობა რამდენად დიდი ამ დოკუმენტზე თუ შეიძლება ამ დაწყოთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში. დაჩახება სტრატეგიის ინიციატივას. სტრატეგიის შექმნის ინიციატივა ეკუთვნოდა ბატონ პრემიერ-მინისტრს და ის ნამდვილად წარმოადგენდა ადეკვატურ პასუხს იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში
2014 წელს,
ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაიწყო ეს ვთქვათ მუშაობა ამ სტრატეგიაზე ჩართულობით იმ უცხებებისა, რომლებიც შემდგომში იქნებიან ამ სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის აქტიური აღმასრულებლები. აქ, რა თქმა უნდა, იგულისხმება განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, საჯარო აღსრულების სამინისტრო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, მუშაობის პროცესს, სტრატეგია ამჟამადაც დახვეწის პროცესშია. წარდგენილი სტრატეგია საზოგადოების წინაშე თავიდანვე წარმოადგენდა სამუშაო ვერსიას, იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებს, მსურველ ორგანიზაციებსა და ცალკეულ პირებს უნდა მიცემოდეს შესაძლებლობა წარედგინათ საკუთარი შენიშვნები, ის ადეკვატურად აისახა კიდეც სტრატეგიის ამჟამინდელ ტექსტში. თუმცა ამჟამინდელი რედაქციაც რჩება კვლავ სამუშაო ვერსიად, ის დაექვემდებარება შემდგომ დახვეწას. ის არის ატვირთული მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე, შესაბამისად დაინტერესებულ პირებს კვლავ შეუძლიათ რომ გაეცნონ მას და ასე ვთქვათ გააგზავნონ შესაბამისი შენიშვნები ან კონკრეტული წინადადებები, რომელიც ასევე დაექვემდებარება მსჯელობას და შემდგომში აისახება კიდეც სტრატეგიაში იქიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მათი დამაჯერებლობის ხარისხიდან და ასე ვთქვათ ადეკვატურობიდან გამომდინარე. ის შენიშვნები, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა იყო ასეთი ცალკეული შენიშვნები, ასევე არგუმენტირებულად დაუბრუნდათ შენიშვნის ავტორებს, ასე რომ არ დარჩენილა უპასუხოდ არცერთ შემთხვევა, რაც გავითვალისწინოთ, ეს იქნა ასახული და მითითებული, რომ აი ეს შენიშვნა ამ ადამიანების გამო გათვალისწინებულია და დიდი მადლობა ამ ადამიანებს, რომ წარმოადგინეს შენიშვნები და ის შენიშვნები, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული, ასევე არგუმენტირებულად დაუბრუნდა ადრესატ ადამიანებს. აქ უნდა აღინიშნოს გარემოება, რომ ამ სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ჩართულმა საზოგადოებამ, აი ამ განხილვების დროსაც, მოგესალმებით, რომ ორი საჯარო განხილვა იყო, ამასთანავე იყო წარდგენა, ასე ვთქვათ, საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების წინაშე. ყველა აღნიშნავდა დადებით გარემოებას, რომ სტრატეგიის განხილვა ხდებოდა ამგვარი საჯაროების პირობებში, რასაც საზოგადოება არ არის ჩვეული წინა პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის ასეთი თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, მაგალითები არსებობს, ყალიბდება ასეთი პარტნიორული, ასე ვთქვათ, ფორუმი, სადაც ნებისმიერ ასეთი ახალი წამოწყება, ინიციატივა და კონკრეტული დოკუმენტის სამუშაო ვერსია უნდა დაექვემდებაროს, ასე ვთქვათ,
თუმცა მე ჩაგერთვებით, თუ შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოთქვას, რომ ყოფილიობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად აი ამ გახსნილობისა და თანამშრომლობისა, მაინც ნეგატიურ კონტექსში უფრო გაშუქდა სტრატეგიის ცალკეული პუნქტები, მათ შორის კონცეპტუალურად შეუთავსებელი, როგორც აღმოჩნდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილთან. რატომ მოხდა მაშინ ასე ვთქვათ, თუ დოკუმენტი საერთო განხილვის საგანია და მასში ჩართულია ბევრი სუბიექტი, მაინც რატომ იწევს წინა პლანზე ნეგატიური?
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს შეგაცა ასეა, როდესაც ვიღაცის აღშენიშნა, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, ეს მოდის წინა პლანზე და ამ ადამიანს უჩნდება სურვილი, რომ ეს დააფიქსირონ, ხო, რაღაც იქნა გათვალისწინებული მათი მოსაზრებიდან, რაღაც არა და რასაც ასე ვთქვათ, თლიანი სინი, რომ ასე ვთქვათ, მათ სურდათ, რომ რაღაც ასახულიყო და ვერ აისახა, ეს რა თქმა უნდა არ ჩანს, ხო, ბუნებრივად უკმაყოფილება, შესაბამისად მოხდა ამის აფიშირება და ეს უფრო თვალნათელი გახდა საზოგადოებისთვის. თუმცა ჩემი კოლეგებს დამეთანხმება, რომ ამასთან ერთად იყო ძალიან ბევრი პოზიტიური შეფასება ზოგადად ინიციატივის, ასევე თვითონ სამუშაო დოკუმენტის მიმართ, რომელიც ძალიან მოცულობითი არის და ცდილობს, რომ მოიცვა საკუთარ თავში ყველა ეს ძირითადი მიმართულება, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს ეფექტიან პრევენციას ძალადობის პრობლემის, ხომ, ჩვენს ქვეყანაში.
ბანალურად დამატებით მეტლანე და ითქვა კიდევ ის, რომ სპეციალისტების მეტი ჩართულობა იქნებოდა სასურველი ამ დოკუმენტის შემუშავებაში. აი რა სიტყვით ამ ამისი დოკუმენტის ძირითად მიმართულებებზე, იმ პოზიტიურზე, რაც ხელშეუწყობს ძალადობის დაძლევას ქვეყანაში და შესაბამისად ამ სპეციალისტების მონაწილეობას.
დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა ასევე მოწვევისთვის სტუდიაში. მინდა აღნიშნო ის, რომ ამ სტრატეგიასთან დაკავშირებით არ გამოთქვა მხოლოდ კრიტიკული შენიშვნები, არამედ ძალიან ბევრი გამოიგა სამადლობელი წერილებით, თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნა ასეთი კორესპონდენციური სტრატეგია, რომელიც თითქმის ყველა მიმართულებას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, მადლობა იქნება თქვენ მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი დაიძლიოს ქვეყანაში ძალადობრივი გარემო და ნახსენები იყოს სტრუქტურული ძალადობა, რომელიც გულისხმობს სოციალურ, ეკონომიკურ, საზოგადოების სფეროებში ძალადობის გაბატონებას, სადაც პრობლემის გადაჭრის გზა არის ძალადობა. და ჩვენ სწორედ ამის წინააღმდეგ გვაქვს მთელი სტრატეგია დაწერილი. ამასთან, თუმცა მედიის მხრიდან მოხდა განშუქება სამხრივად, განშუქდა მხოლოდ ის კომენტარები, რომლებიც იყო ნეგატიური კონტექსტის. ნეგატიური კონტექსტი გამოიწვია იმან, რომ ეს ძირითადად გათვლილია ძალადობის გრძელვადიან პერსპექტივებზე და არა მყისიერ ერჯერადზე. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ აქ ერჯერადი გონიძებები, რომელიც რეაგირებას გულისხმობს, ასევე არის ძალიან მკაფიო და ნათლად ჩამოყალიბებული, არსებულის განვითარებაზე ასაუბარი და აგრეთვე კიდევ სხვა შემდგომი გონიძებები. მაგრამ აქვე აღნიშნავდი, რომ ეს ერჯერადი გონიძებები, როგორიცაა მაგალითად დაუჯერებლობის სინდრომთან გრძელვა, გარესამეთვალყურეო მექანიზმები, ეფექტიანი რეაგირება, ეს არის მხოლოდ გარკვეულ ბადაზე გათვლილი გონიძება, მაგრამ არ იცვლება გრძელვადიან შედეგს. ამისთვის საჭიროა იმ მიზეზებთან და ფაქტორებთან ბრძოლა, რომელიც იწვევს ძალადობას. ეს მიზეზები და ფაქტორები ჩამოთვლილია არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ჩამოწერს ამ გარემოებებს,
რომელიც ანუ ეს აისახა მაგას ძალეთ, რომ ის რეკომენდაციები და ეს გამოცდილება არის ასახული.
მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითი, ერთ-ერთი შენიშნა იყო, რატომ არის ნარკომანია მოხსენიებული აქ როგორც პრობლემა, რა კავშირია ძალადობასთან. მე აღნიშნავდი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ძალადობის კლასიფიკაციას, ის გამოყოფს ძალადობას საკუთარი თავის წინამდე, ინტერპერსონალურ ძალადობას და კოლექტურ ძალადობას. და საკუთარი თავის წინამდე მართულ ძალადობად არის დასახელებული ნარკომანია.
თამბაქოს მოხმარებაც იყო
თამბაქოს მოხმარებაში ვერსიაში იყო ამაგებული იქა, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად დამოკიდებულების კონტექსტში იყო ნასები, თუმცა შემდგომში ეს ამოიღეს შეიძლება.
ხო, ზუსტად მაგის კითხვა მინდა, რომ შენიშნა, რომელიც ჩვენს ეთერშიც გააჟღერდა, სწორედ ამ დამოკიდებულებს, არა მარტო ამ დამოკიდებულების ქვეთავში, ზოგადად ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით იყო ის, რომ არ ჩანან სპეციალისტები, ცალკეული დარგის სპეციალისტები, რომლებიც უფრო კვალიფიციურად აღწერდნენ.
ერთი, მაშინ და ყოფილიყო კონკრეტული არგუმენტი, სადაც ინახეს არა კვალიფიცირება, მეორეც ეს არ არის რაღაც სამედიცინო დოკუმენტი, სადაც ჩვენ ვცდილობთ ნარკოდამოკიდებული ან სხვა ასე ვთქვათ ნივთიერებაზე თუ ჩვევაზე დამოკიდებული პირების რაღაც სამედიცინო მომსახურების გაწევას, ხო? ეს არის ზოგადი სახის მიდგომის ჩამომაკალებელი, სადაც აქცენტი გაკეთებულია პირველ რიგში საინფორმაციო საგამომცემლო პრევენციაზე, არა უკვე დამოკიდებული პირების მკურნალობაზე თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი არის ძალიან სპეციფიური და ის ესკოთ ჯანდაცვის სპეციალისტების პრეროგატივა, გამოსჩენ არ მეხერით, ეს ნამდვილად ასეა. სტრატეგიას ქონდა სულ სხვა მიზანი, ხო? ეს არის პრევენციული დოკუმენტი. შესაბამისად, ჩვენ საუბრობთ აქტიური მოქალაქეობის იდეის ასეთ მნიშვნელობაზე, ხო? როდესაც ადამიანი ბოლომდე ჩართულია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მას აქვს ასე ვთქვათ, მას არ აქვს პრობლემა, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ, არ აქვს პრობლემა რა კუთხით, სოციალიზაციის კუთხით, რომელიც არ არის იზოლირებული საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ ცხოვრებისგან, ის ნაკლებად ხდება დამოკიდებული, ხო? ნაკლებად ხდება მისი გათიშულობა საზოგადოებისგან, ხო? ჩვენ აი ამ კონტექსტში გვაქვს დამოკიდებულების პრობლემა განხილული და არა იმ კონტექსტში დაუშვათ ვის როგორ უნდა უკურნალოს ან სარეაბილიტაციო პროცესი როგორ უნდა წარიმართოს, ხო? ეს რა თქმა უნდა
გამარტივი ნაწილი, თქვა თამბაქოსადმი დამოკიდებულ, თამბაქოს მომხმარებლები, ნარკო მომხმარებლები, აქ სტიგმატიზება ხდებაო თითქოს ცალკეული ჯგუფების და ეს ძალა არ არის აუცილებელი, რომ ეს ჯგუფები იყოს ძალადობის პოტენციალი.
კი ბატონო, არანაირად არცერთ კომპონენტში ჩვენ არ გვაქვს იმაზე მითითება, რომ ეს ადამიანები, როგორც რისკ ჯგუფები, ასე ვთქვათ, მასდომენს მოძალადეება დარიან, ხო? განხილული არცერთ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ასეთი ხაზგასმა, ეს ადამიანები მენები შეიძლება იყვნენ აღმოჩნდნენ სამწუხარო რეალობაში, ან მოძალადედ ქცევის რისკი გაიზარდოს ამ პირიქით, ხომ სხვერპლად ქცევის რისკი გაიზარდოს. ჩვენ ორივე მიმართულება გვაქვს გატარებული, ამიტომ ვერავინ ასტრატეგიის კეთში, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო ვერსია, აი ამ ეტაპზეც კი ვერ ნახავს ვერცერთ წინადადებას, სადაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მაინც და მაინც მოძალადედ ხდებიან ეს ადამიანები, ხო? პირიქით შეიძლება გაიზარდოს რისკი, ზუსტად სხვერპლად ქცევის რისკი, ხო? ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ, არის არგუმენტირებული ამ ყოველთვის ასე სამხრივად ხედვა, ხო? რაც შეეხება საიდან მოვიდა ეს ყველაფერი, ხო? რა თქმა უნდა, ის ლამაც ახსენა, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია არსებობს ასევე სხვა დოკუმენტები, სადაც დამოკიდებულების პრობლემა არ არის განხილული მთავარ მიზეზად ძალადობის, მაგრამ ის ყველა შემთხვევაში არის ხელშემწყობი განუწევი ფაქტორი, ხო? ჩვენ გამოვიჩინეთ ამ სტრატეგიაში, სხვადასხვა რამ მივათითოთ, მთავარი განუწევი მიზეზი ძალადობის, რომელიც ერთხმად არის აღიარებული, რომ არის ერთი პირის სურვილი მოიპოვოს ასე ვქოთ კონტროლის და ძალაუფლების განხორციელების შესაძლებლობა მეორე პირზე, რომელიც ცალკეულ შემთხვევაში უთანასწორობის ქარებაშია მოძალადესთან თუ პოტენციურ მოძალადესთან, მაგრამ ამ მიზეზის გვერდით არსებობს ძალადობის განაპირობებელი მაპროვოცირებელი ფაქტორები, რომელიც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გავლენას ახდენს ძალადობის ხარისხზე, ხო? შესაბამისად, ზუსტად აი ამ კომპონენტში გვაქვს განხილული ჩვენ ყველა ის ფაქტორი, რომელსაც ცალკეულ შემთხვევაში კონტროლი აქვს.
როგორც ძალადობის მექანიზმები,
როგორც განუწევი ხელშემწყობი ფაქტორი, მათ შორის დამოკიდებულების პრობლემა და არ მხოლოდ ეს, მათ შორის სოციალური პრობლემები, მათ შორის ნაკლები ჩართულობა ადამიანის ან სამოქალაქო აქტივობის ნაკლებობა საზოგადოების ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, გენდერული უთანასწორობა, მათ შორის რაც ხაზი უნდა გავხსნათ, სამართალდამცავთა არასენსიტიური დამოკიდებულება გენდერზე დამყარებული ძალადობის მიმართ თუ ბავშვის მიმართ ძალადობის მიმართ და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ყველაფერი ეს გამოკვეთილი გვაქვს, როგორც ძალადობის ხელშემწყობი აპროვოცირებული ფაქტორები და რა როგორც რაც თავარი მიზეზი, რომ თითქოს დაუშვათ ამ ადამიანებს თავიდანვე, ვიღაც განიხილავს, ასე ვქოთ, ძალადობის წყარო, ხო? პირიქით, ეს არის პრევენციის დოკუმენტი, ჩვენ უნდა დაახმაროთ ყველა ადამიანს, რომელიც ცალკეული ფაქტორების თანხმოვნების შედეგად შეიძლება მოექცეს ასეთ რისკ სიტუაციაში, პრობლემის სიტუაციაში, რომ ასე ვქოთ, ადეკვატურად იყოს დაძლეული ეს მდგომარეობა, ხო? სწორედ ამიტომ არის, ანუ მე აქ გავსაუბრებ, ხო, რადგან ამ მიმართულებით წავიდა ჩვენი საუბარი, ზოგადად პრევენციის არსიც ზუსტად ეს არის, ხო? არა უკვე წარმოქმნილ პრობლემაზე რეაგირების, ასე ვქოთ, მექანიზმების გაწერა, რა თქმა უნდა, თუ მომხდარია დანაშაული ძალადობის კვალიფიკაცია სახეზე, რომელიც აგრესის სამართლებრივად დაშეთქმედება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავების ერთადერთი ადეკვატური ღონისძიება არის ეფექტური რეაგირება, ხო? ამას არავინ არ დაობს, აგერ არსებობს მინისტრის ინსტრუქცია, მითითება, რომელიც პირდაპირ ავალდებულებს სამართალდამცავ ორგანოებს ასეთი ინფორმაციის შემთხვევაში მაშინაც კი, როდესაც შეიძლება, ასე ვქოთ, მდგომარეობა სამართლებრივად არ კვალიფიცირდებოდეს, მაინც გამოცემული იქნას შემაკავებელი ორდერი, ხო? არსებობს კომისია პრევენციის და ეფექტური რეაგირების შემოსაგდ სამინისტროში, რომელიც ზუსტად ამ მიმართულებით ახორციელებს საკუთარ საქმიანობას, რამდენად ეფექტური იყო სამართალდამცავთა მხრიდან რეაგირება. მაგრამ რაც შეეხება პრევენციის მექანიზმებს, ხო? იმისთვის, რომ სიტუაცია დროულად განმოხტოს, არ მოხდეს ძალადობა, ამისთვის მსოფლიო საზოგადოება, ასე ვთქვათ, წარმატებული ევროპული ქვეყნების საერთაშორისო საზოგადოება დიდი ხანია შეთანხმებული ამაზე, რომ ყველაზე ადეკვატური გრძელვადიანი მექანიზმი არის, რა თქმა უნდა, პრევენციული ღონისძიებები, პირველ რიგში საინფორმაციო საგანმანათლებლო, რომელიც რაც შეიძლება ინდივიდის ჩამოყალიბების ადრეულ ეტაპზე უნდა იქნას ჩართული, მედიაცია, რომელმაც კონფლიქტი, რომელიც თავისთავში ატარებს ძალადობის რისკებს პოტენციურად, და ასევე მედიაცია სწორედ ასეთი პოტენციური კონფლიქტების განსამუხტად, და ასევე რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის ღონისძიებები, რომელიც სხვადასხვა რისკ ჯგუფებთან, მათ შორის ასე ვთქვათ, ასჯელახსრულების დაძლევულებაში ყოფი ადამიანების მიმართ უნდა იქნას აქტიურად გამოყენებული. შესაბამისად, ეს მექანიზმები, რომელიც თავის ხასიათს არის გრძელვადიანი, უნდა დაეხმაროს სწორედ მეორე მნიშვნელოვან კომპონენტს, რეაგირების ეფექტურობას, რომელიც როგორც უკვე ჩამოთვალე, გარკვეულწილად არის უკვე ქართულ სამართლებრივ სივრცეში ასახული, მაგრამ ის რა თქმა უნდა უნდა დაიხვეწოს, და ეს კომპონენტიც გვაქვს ჩვენს გათვალისწინებული ჩვენ სტრატეგიაში, როდესაც საუბრობთ, როგორ უნდა გახდეს უფრო ეფექტიანი სამართალდამცავთა მუშაობა ამ პრობლემის მიმართ, გვაქვს აგერ სახელმძღვანელო ინსტრუქციაზე მითითება გაკეთებული ოპერატიულ ღონისძიებებზე, სადაც უნდა ასე ვთქვათ გაიწეროს ყველა ეს პრინციპი, რომელიც უნდა გაითვალისწინებოს სამართალდამცავმა, როგორც შინაგან საქმეთა წარმომადგენელმა, ასევე პროკურატურის წარმომადგენელმა, რათა მათი მიდგომა, ასე ვთქვათ, ძალადობის შემთხვევების მიმართ იყოს ერთიან სტანდარტს დაქვემდებარებული, მტკიცებულებათა მოპოვების სტანდარტიც იყოს ერთიანი, და რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ მათი დამოკიდებულება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალადობრივი შემთხვევების მიმართ, იყოს სენსიტიური იმ ეთიკის კოდექსის შესაბამისი, რომელიც ძალიან კარგია, რომ საქართველოში უკვე მოქმედებს. ხო, შესაბამისად, სათანადო მგრძნობელობა რომ უნდა ქონდეს სამართალდამცავს, ამას რა თქმა უნდა სტრატეგიაც მოიხსენიებს ცალსახად, და რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია და ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის სამართალდამცავი სტრუქტურა, რომელიც როგორც პრევენციაზე, ისე რეაგირების ეფექტიანობაზე უნდა იყოს მიმართული, მოექცეს იმ სტანდარტების, ასე ვთქვათ, ფარგლებში, რომელიც არსებობს ევროპულ ქვეყნებში და რასაც ჩვენ საჭიროება მოითხოვს პირველ რიგში და რასაც მოითხოვენ ასევე ევროპელი მეგობრები ჩვენ.
ეხა თქვენი ოპონენტები, ლანა, სწორედ ამას ეხა კეთიმ ჩამოაყალიბა, რომ პოლიციის ფუნქციებს შორის, ანუ აი სტრატეგიის ის ნაწილი, რომელიც უშუალოდ პოლიციის საქმიანობის გაუმჯობესებას შეეხება და სწორედ ამაზე აპელირებენ, არა სამთავრობოების ის ნაწილი, რომელიც თქვენ კრიტიკოსებად გვევლინებიან ამ შემთხვევაში, რომ ბევრი ცოტა ნათქვამი უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქციებს და ბევრია ამ სტრატეგიის ეგეაში ნათქვამი სხვა რამეებზე, მათ შორის სამოქალაქო განაკლებაზე, მედიაციაზე და სხვა თემი დამოკიდებულებაზე და ასეთი ტიპის საკითხებზე, ხო? აი, ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ სამოქალაქო განათლება არის დიდი დოზით შემოტანილი თქვენს დოკუმენტში?
ახლა მოგახსენებთ, რომ რატო შეიქმნა სწორედ ამგვარი ეროვნული სტრატეგია და არა სხვაგვარი? პირველ რიგში ეს არის მთელი ქვეყნის სამოქმედო ამ სტრატეგია ეროვნული და არა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგია.
არ არის მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ეს
მთელი მთავრობის. შესაბამისად, აქ დიდი წილი პოლიციას ვერ დაეთმობა, პოლიციას ეთმობა ის წილი, რაც უნდა ქონდეს ზოგადად ეროვნულ სტრატეგიაში. პოლიციის ღონისძიებები არის ცალსახად გაწერილი, მათ შორის შემოკავებელი ორდერის დროს, იგივე რეაგირების დროს, რომ საჭიროა მათი ტრენინგი პროფესიონალების, რომ იცოდნენ როგორ უნდა მოეპოვნენ მსხვერპლს, როგორ უნდა მოხდეს მათი იდენტიფიკაცია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის გაწერილი, მაგრამ ვინაიდან ეს არის ეროვნული და მთელი ქვეყნის მასშტაბით გათვლილი, შესაბამისად სხვა ორგანიზებებიც არის ძალიან დიდ წილად მოხსენიებული. და რატომ არის ეს? მე შემიძლია მაგალითად მოგიყვანოთ, მაგალითად ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის ევროსაბჭოს კონვენცია, იგივე სტამბოლის კონვენცია, სადაც პრევენციას ეთმობა ცალკე თავი. ეს არის 6 მუხლისგან შემდგარი თავი და ჩამოკიდებულ სათაურებს, რომლებიც არის: პირველი, ეს არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში ქალთა მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იგივე ძალადობის საჭიროების შესახებ, თავიდანაცვლების საჭიროების შესახებ. მეორე ეხება განათლებას და საუბარია, რომ განათლების ყველა დონეზე კურიკულუმში უნდა იქნას შეტანილი ისეთი საკითხები, როგორიცაა ორმხრივი თანხმობა, კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით გადაჭრა, ქალისა და მამაკაცის არასტერეოტიპული როლები და ასე შემდეგ. შემდგომი თავი ეხება უკვე თვითონ პროფესიონალთა ტრენინგებს, რათა იცოდნენ მოპრობის თავისებურებები, ასევე ხება მედია, საუბარია იმაში, რომ მედიაში უნდა დაწესდეს თვითრეგულირების სტანდარტები იმისთვის, რომ ძალადობის ან სექსუალური ან შეურაცხყოფელი ხასიათის ინფორმაცია არ გავრცელდეს, ასევე მშობლებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, როგორ მოახერხონ ამ ინფორმაციასთან გამკლავება. ანუ თლიანად ეს არის პრევენცია და სწორედ ეს მექანიზმები, ჩვენს განათლება, რომელიც დიდწილად ჩაიდო, იგივე პროფესიონალთა ტრენინგი, ყველაფერი არის აქ მოთავსებული. იგივე პრევენცია გვაქვს აგრეთვე გაეროს სტანდარტ ტებში, სადაც საუბარია საერთოდ განათლება როგორ უნდა წარიმართოს და კომპონენტებიც კი არ ჩამოთვლილი, ისიც კი წერია დანაშაულის პრევენციის დოკუმენტში, შეიძლება გაგიგონდეთ ის, რომ
წინააღმდეგობრივი ახლა ბუნებრივად თქვენ უფრო მეტად შეგიძლიათ არგუმენტების მოტანა, იქ ლაპარაკი რომ სხვა სტრატეგიებთან ეს სტრატეგია არის წინააღმდეგობრივი, შესაბამისად იგრძნობა არა კოორდინირებული საქმიანობა იმ უწყებებზე, ეს არის სამთავრობო დოკუმენტი თქვენ ძანებთ, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა სხვა სტრუქტურების საქმიანობა და მუშაობა არ ჩანს დოკუმენტში, აი ეს არის ერთ-ერთი ხარვეზი, რომელსაც მიუთითებენ.
და მე ვაშე ერთ კონტაქტზე გეტყვით. მაგალითისთვის დასახელებული იყო ნარკოსტრატეგია და ნარკოსტრატეგიდან არის მაგალითად აბზაცი მთლიანად ამოღებული და ჩასმული და გარდა ამისა აღნიშნავდი, რომ ეს ნაწილი და თავი მომზადებულია იმ პირის მიერ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნარკოპოლიტიკის კოორდინირებას და მთლიან მთელი ავტორი არის სრისამოკლის
ბრძანში არ ახლობებით
სპეციალისტების მიერ არავინ ნამუშევარი, სწორედ ეს მათ მიერ არის ნამუშევარი და მთლიანად არ შესაძლებელი.
დიახ, თუ შეიძლება დავუმატოთ, ცოტა განსაკვირი იყო იმ პირობებში, როდესაც ასე ვთქვათ ჩართულობას ჰქონდა, არა ასე ვთქვათ ჩართულობა ჩართულობისთვის, არამედ ჩართულობას ჰქონდა რეალური შედეგი, ის რომ შენიშნების ძალიან დიდი ნაწილი ასახულია. აი ამ პირობებში მოხდა ძალიან მძლავრი რაღაც, ხო? ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენს გადაცემაში იმყოფებოდნენ, აპელირებდნენ იმ საკითხებზე, რომელიც უკვე დაექვემდებარა მსჯელობას, დაექვემდებარა შენიშნების გაწერას და უკვე შეიცვალა, ხო? ეს მართალი ხარ ცოტა უცნაური იყო, ნაწილობრივ არაეთიკური თანამშრომლის მაგალითი, როდესაც აპელირებ იმაზე, რაც უკვე შეიცვალა, რაც სამუშაო ვერსიაში აღარ არის, ხო? შესაბამისად ამის გაშლება
პრინციპები, პრინციპირებულებით საკითხებში, ეს კონცეპტუალური შეუთავსება, ეს ძალაში დარჩა. მიუხედავად იმისა, რაღაცები შეიცვალა ეს.
დიახ, კარგით. ამ მიმართულებით შეიძლება ვთქვათ ასეთ რაღაც: ერთი, ეს დოკუმენტი რჩება სამუშაო ვერსიად და დასაბუთებულ არგუმენტირებულ შენიშნავს, რა თქმა უნდა, მოუსმენთ და კარგი იქნება თუ ასეთი იქნება ადგილი და ადეკვატურად დაისახება სტრატეგიის სამშაბერციაში, მაგრამ რა თქმა უნდა ბუნებაში არსებობს ასეთი დოკუმენტი, არსებობს აგერ ასე ვთქვათ ცოტა უფრო სოფლიო მასშტაბის დოკუმენტები, რომელსაც არ ეთახმებოდა ხო როგორც მოდი ვთქვათ ასე, მაგრამ ეს არანაირად არნიშნავს რომ ასე ვთქვათ ეს ამ სამუშაო ვერსიაში რაღაც აღარ შეიძლება, ხო? რაღაც ეს ადამიანები საუბრობენ ისე, თითქოს ეს არის რაღაც ბეჭდასმული საბოლოო დოკუმენტი, სადაც არაფერი არ შეიძლება იქნას გათვალისწინებული, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ბუნებრივია, როგორც უკვე აღინიშნა, ხო? არაერთ გზას და რასაც მოწმობს აქამდელი მუშაობის
სტრატეგია. კეთილი, ჩვენ განვაგრძოთ, მაპატიეთ გაწყვეტნებთ, ახლა ორის ნახევარია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში, რამდენიმე წუთში განვაგრძოთ საუბარს ძალადობის პრევენციის სტრატეგიაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ორის ნახევარზე ნინო თარხნიშვილი წარმოგიდგენ. ხარკოვში დღეს გლოვის დღეა, გუშინ მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად სახელმწიფო დაწესებულებების შენობებზე დროშები დაუშვეს. ლუთოს წარმომადგენელი კატასტროფულთან მიახლოებულად აფასებს უკრაინის ქალაქ დებალცევოში არსებულ ვითარებას. სააგენტო უნიანის კორესპონდენტის ცნობით, უკრაინაში ანტიტერორისტული ოპერაციის პრეს მდივანმა ანატოლი სტელმანმა განაცხადა, რომ ანტიტერორისტული ძალები მძიმე ტექნიკის გაყვანას დაიწყებენ მას შემდეგ, რაც ტერორისტები შეწყვეტენ სროლას. ოსკარების 97 ცერემონიალზე საუკეთესო ფილმად დასახელდა ბერდმენი. უცხოენოვან ფილმებს შორის ოსკარი მიიღო პოლონურმა იდამ, რომლის რეჟისორია პაველ პავლიკოვსკი. ამ ნომინაციაზე 5 ფილმი იყო წარდგენილი, მათ შორის ზაზა ურუშაძის მანდარინები. საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა კომიტეტების თავმჯდომარის პოსტები დატოვეს, თანამდებობების საკუთარი სურვილით დატოვეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილმა, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძემ და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარეიშვილმა. კომპანია თელასი და კომპანია ყასტრანსგაზი სამომხმარებლო ტარიფის გაძვირებას არ აპირებენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს კომპანიის წარმომადგენლებმა განუცხადეს. დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის გაუფასურების გამო ექსპერტები ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირებას არ გამორიცხავენ. ეროვნულ ბანკთან სინქრონულად ვმუშაობთ, რომ არსებული პროცესები ფასების ზრდაში არ გადაიზარდოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განუცხადა. და ბოლოს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, არც ერთი ჯანდაცვით და სოციალური პროექტი არ შემცირდება.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
I had to run away, get down on my knees.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას თბილისის დროთა 13 საათი და 36 წუთია. განაგზობთ გადაცემას გენდერული ამბები. ჩვენ ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის შესახებ საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმებისა და განვითარების სააგენტოს თანამშრომლები ქეთევან გიორგიშვილი და ლანა ცანავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ქეთი, თუ რამდენადაც ვიცი, ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის პროექტი არის ხელდანიანი დოკუმენტი, ახლა 60 გვერდია და უფრო მეტი იყო თავიდან, როგორც ვიცით, ხო? შედგება სამი თავისგან. ეს არის ძალადობის პრევენციის საჭიროება, ძალადობის პრევენციის ძირითადი მექანიზმები და დამოკიდებულების პრობლემა. იყო რეკომენდაცია იგივე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, რომ მუშაობა, ვინაიდან დოკუმენტი მოცულობითია, სპეციალიზებულ სპეციალისტებით და კომპლექტებული ჯგუფების ფარგლებში განხორციელებული. მოხდა თუ არა ამ ინიციატივის დაკმაყოფილება და
ეს არის სამთავრობო დოკუმენტი პირველ რიგში. შესაბამისად, მისი ავტორი, მთავარი ავტორი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, თავთავრობა, იმიტომ რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც წარმოაჩენს თავრობის ხელს, ხო, რომელიც ამ შემთხვევაში პრევენციისკენ არის მიმართული. შესაბამისად, დოკუმენტის განხილვა მოხდა თავრობის შიგნით თვითონ, ის მონაკვეთები, რომელიც სპეციფიურია თავის ხასიათით, დაექვემდებარა როგორც განათლების სამინისტროს, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს და სარჩელა ცხოვრების სამინისტროს რეკომენდაციებს. შესაბამისად, ამჟამინდელი ვერსია სტრატეგიის, რა თქმა უნდა, განხილულია შესაბამისი დარგის პროფესიონალების მიერ და თუ რაიმე იყო პრობლემური, რა თქმა უნდა, აქ შეიცვალა, ხო, ასე ვთქვათ, განხილვის შედეგად. რაც შეეხება საზოგადოების ჩართულობაზე, ამაზე მოგახსენებთ, ხო, ის დაექვემდებარა ასევე ფართო საჯაროებას და ვისაც გააჩნდა, ასე ვთქვათ, შენიშნა კონკრეტული წინადადება, ინიციატივა, რა თქმა უნდა, ამ შესახებ
ეს პროცესი გრძელდება.
და ეს პროცესი გრძელდება, ხო, როგორც უკვე აღნიშნა, ეს დოკუმენტი დღესაც საჯაროა განახლებულ რედაქციაში და რა თქმა უნდა, არავინ არ არის შეზღუდული, ხო, მოგაწოდოს თავისი ვერსიები, თავისი, ასე ვთქვათ, ინიციატივები. აი, მედიაციაზე იყო, ხო, საუბარი, სადაც ჩვენ მივიღეთ ასე ვთქვათ, რამდენიმე ორგანიზაციის მიერ თავიანთი ხედვა მედიაციის ინსტიტუტის მიმართ, რომ მათ მიეთითეს, რომ ისინი აპირებენ საქართველოში, როგორც არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, სექტორის წარმომადგენლები ამ მიმართულებით მუშაობას და სხვათაშორის ზუსტად აი ამ ადამიანებმა ძალიან დადებითად შეაფასეს, ნუ რადგან ისინი მედიაციის კუთხით მუშაობენ, მედიაციის ნაწილი ამ სტრატეგიაში, რაზეც ჩემმა კოლეგალანამ უკვე, ასე ვთქვათ, აღნიშნა. და როგორც უკვე აღინიშნა, ხო, თუ ვინმე თვლის, რომ მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, კიდევ დამატებით კონტრიბუცია შეიტანოს ამ სტრატეგიის დახვეწაში, არავინ არ არის, ხო, ამას შეზღუდული. მაგრამ რაც შეეხება უფრო მეტი კონკრეტიკის მოთხოვნას, ხო, რომელიც ჰქონდა შენიშნების ავტორთა გარკვეულ ნაწილს, აქ უნდა მივათითოთ, რომ ეს არის სტრატეგია, ხო, სტრატეგიის არსი გულისხმობს იმას, რომ განსაზღვროს ძირითადი მიმართულებები, ძირითადი პრინციპები, მაგრამ რაც შეეხება უფრო დაკონკრეტებული ღონისძიებების გაწერას, ეს არის მუშაობის ცოტა სხვა ეტაპი, კერძოდ ეს ეტაპი როდესაც იქნება სამოქმედო გეგმა, ხო? შესაბამისად, სწორედ სამოქმედო გეგმაში აისახება უფრო კონკრეტულად ის ღონისძიებები, რომელიც უნდა იქნეს ჩართული ეფექტიანი პრევენციის განსახორციელებლად იმ პასუხისგებელი უწყებების მიცითებით, რომლებიც შეასრულებენ წამყვან როლს სხვადასხვა კომპონენტის, ასე ვთქვათ, იმპლემენტაციისთვის, ხო? იქნება ეს განათლების სამინისტროს, სამოქალაქო განათლების ნაწილში, სოციალიზაცია რეაბილიტაციის ნაწილში, ჯანდაცვის სამინისტროს, საჯარო აღზრდის სამინისტროს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პროცესი უფრო კონკრეტიკის ეტაპი გვაქვს კონკრეტულ წინ, როდესაც როგორც უკვე აღნიშნა, სამოქალაქო გეგმაზე დაიწყება აქტიური მუშაობა იმავე საჯარო პირობებში, როგორც აქამდე დაფიქსირდა და უშუალოდ სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის დახვეწისას. კიდევ შეიძლება ასე ვთქვათ,
მედიაციას. ანუ ვინ იქნება მედიაციის განმახორციელებელი, ხო? ეს იყო კრიტიკა ისმოდა, რომ შეიძლება ყველაფერი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახორციელოს, ხო?
დიახ. ცხადია, მედიაციის მთლიან შეთავსება ფუნქციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ არის დაგეგმილი, იქ ჩამოწერილია თითოეული სამინისტრო, რომელმაც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უნდა განახორციელოს ეს ფუნქციები. მაგრამ ძირითადი კრიტიკა მოვიდა იმას დაკავშირებით, რომ რა შუაშია შინაგან საქმეთა სამინისტრო მედიაციასთან და რატომ მოხდა პოლიციისა და მედიაციის ამ ორი ინსტიტუტის ერთმანეთთან დაკავშირება.
ყველაფერთან ერთად ითქვა, რომ ეს არის იდეოლოგიზირებული დოკუმენტი, რაღაცა ერთგვარად ახალი ადამიანის აღზრდისკენ მიდრეკილი დოკუმენტი თითქოს.
კარგით, მაშინ მე ჯერ მედიაციაზე დავაშვებსაუბრა და მე რე უკვე იდეოლოგიაზე გადავალ. მედიაციის კუთხით უნდა აღნიშნოს, რომ პოლიციას აქვს ზოგადად ორმაგი ფუნქცია. პირველი ფუნქცია ეს არის პრევენციული, როდესაც იგი მარტის რიგის დაცვას ახორციელებს. ასეთ პროცესში მასზე იგივე პრინციპები ვრცელდება, რაც ზოგადად ადმინისტრაციულ გავზე, შესაბამისად მას აქვს დისკრეციული პრავომისება. მას შეუძლია ისეთ პირობებში, როდესაც ადამიანის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ არის მცირე მნიშვნელობის საფრთხე. ასე დროს არჩევანი გააკეთოს, თქვა მოხდეს რეაგირება, თუ მოხდეს რა ღონისძიება არჩევს. სწორედ ასეთ პროცესში მიენიჭა მას მედიაციის განხორციელების შესაძლებლობა და საუბარი იყო საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის კონტექსში, რაც გულისხმობს, რომ პოლიციასა და საზოგადოებას შორის მჭიდრო თანამშრომლობა და პარტნიორული ურთიერთობა უნდა ჩამოყალიბდეს და სწორედ ამ დოფის გამოვლენას ხო შეუწყობს ის, რომ პოლიცია მოგვივნოს როგორც მედიატორის ნეიტრალური არბიტრის როლში. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც პოლიცია უკვე მომხდარ სამართალ დარგულაზე რეაგირებს, ის წარმოადგენს სისხლის სამართლის დენის ორგანოს პროკურატურასთან ერთად. ასეთ შემთხვევაში მას არ გააჩნია არანაირი დისკრეცია, ის ვალდებულია როგორც კი დანაშაულის ნიშნის შემცველ ქმედებას დაინახავს ან ამ შესახებ ინფორმაციას მიიღებს, მაშინვე დაიწყოს გამოძიება და ამ შესახებ შეატყობინოს პროკურატურას. მოგესალმებით, რომ ოჯახური ძალადობა არის სისხლის სამართლის დანაშაულის შესაბამისად იგრამი დისკრეცია ან მომრიგებლური ფუნქციები პოლიციის მიერ არ არის გათვალისწინებული და ეს რატომღაც საზოგადოების კიდა ვერ იქახმული და ეგონათ, რომ ამ შემთხვევაში მედიაცია საუბარი იყოს სისხლის სამართლის კონტექსში იგივე ოჯახურ ძალადობაში. არადა ოჯახური ძალადობა არის სისხლის სამართლის დანაშაულის შესაბამისად თუ პიროვნება აცხადებს, რომ ის არის სისტემატური ძალადობა, ფიზიკური, ფსიქიკური ან ეკონომიკური ძალადობის ხობლი, თავისთავად მიჩნდება საარსებოს, მაშინ უნდა დაიწყოს გამოძიება, უნდა გამოძიება შემაკავებელი ორდერი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მედიაციის კონტექსში, ასევე მინდა აღნიშნო სასამართლო მედიაცია, სადაც ჩვენი კანონმდებლობა გარკვეულ წინამდებობაში მოდის სტამბოლის კონვენციასთან. სტამბოლის კონვენციაში აღნიშნულია, თუ არსებობს ქალის წინამდებ ძალადობის ფაქტი, ასეთ შემთხვევაში დაუშვებელია სავალდებულო წესით შერიგების ან მედიაციის ზოგადად დავების გახდის ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენება. ჩვენ გვაქვს ოჯახურ დავებთან მიმართებაში სავალდებულო სასამართლო მედიაცია, რაც გულისხმობს მოსამართლის მიერ თავის ინიციატივით მედიატორისთვის საქმის გადაცემას და ეს განჩინება არ საჩივრდება მოქალაქის მხრიდან. მაგრამ აქ არა გვაქვს დათქმა, რომ ეს ოჯახური დავა თუ ეხება თქვა ოჯახურ ძალადობას, საშიშროი დაუშვებელი იყოს. ამიტომ ეს ნაწილი ჩვენ გავითვალისწინებთ და ჩავწერთ და ცხადია, რომ თუ სასამართლო მედიაციის ნაწილში ქონდა ეს გათვალისწინებული ოჯახური ძალადობის დროს მედიაცია დაუშვებელია, რა თქმა უნდა ეს გათვალისწინებული გვექნებოდა პოლიციის კონტექსშიც და იქაც მსგავს ფუნქციებს ჩვენ არ გავწერდით. ერთი ეს რაც ეხებოდა მედიაციას. რაც ეხება იდეოლოგიზირებას, ეს მთლიანად ეყრდნობა ადამიანის უფლებების დაცვას. სულისკვეთება ის არის, რომ ძალადობასთან ბრძოლა უნდა მოხდეს ადამიანის პატივისა და ღირსების დაცვით და არა ძალადობრივი გზით. ჩვენ შესავალშიც და დასნოშიც გვქონდა მიცდებული იმას დაკავშირებით, რომ ეს არ უნდა იყოს მომდევნო ტოლერანტობის პოლიტიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ გავითვალისწინეთ ყველა ევროკავშირის სტანდარტი, გაეროს რეკომენდაციები, სადაც არის ძალიან რეალისტური მიდგომა მიმართ, იქ ჩვენ ახვდებით რაიმე ისეთ სულისკვეთებას, როგორიცაა ოჯახური ძალადობის ან ზოგადად ძალადობის მიმართ ომის გაჩაღება, ომის წარმოება ან მომდევნო ტოლერანტობა. ეს ეფუძნება კანონის უზენაესობას, უნდა მოხდეს კანონით დადგენილ ფარგლებში რეაგირება ისე, რომ არ მოხდეს თავად იმ მოდალადის მიმართ უფლებების დარღვევა. ან მოდალადის არის ჩვეულებრივი ადამიანი და კანონის ფარგლებში თუ საჭიროა დაპატიმრება, უნდა მოხდეს ამ პირის დაპატიმრება, თუ საჭიროა მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, თუ ამ ადამიანს სჭირდება დახმარება, ეს დახმარებაც უნდა იქნეს აღმოჩენილი. მაგრამ სხვა მიდგომებისგან, რომელსაც ეთხოვნენ ისინი, განსხვავება ის არის, რომ აქ მხოლოდ რეპრესიაზე არ არის საუბარი, აგრეთვე სოციალურ პროგრამებზე და სოციალურ სამართლიანობაზე. ან ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ამაზე. თუ ეს იდეოლოგია და თუ ეს მიუღებელია ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, გამოსცემ მათთვის ევროპული ღირებულებებიც მიუღებელი ყოფილა და ზოგადად ჩვენ მაშინ უარს ამბობენ.
არის სამოქალაქო ლაპარაკია, სამოქალაქო განათლების როლში ძალოვანი სტრუქტურების
ზედმეტად და დავაკონკრეტებთ, რაც შეეხება სამოქალაქო განათლების ნაწილს, ისიც აბსოლუტურად თანხმდებია იმ პრინციპებთან, რომელიც ერთი ცხრილ ჩადებულია ევროპის საბჭოს რეკომენდაციაში, რომელიც ეხება ზუსტად ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიის წარმოებას. მეორე ცხრილ თანხმდებაში ასევე იმ დოკუმენტებთან, რომლებიც გააჩნიათ ევროპის წამყვან ქვეყნებს, ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებს, სამოქალაქო განათლებასთან დაკავშირებით. ხო, შესაბამისად, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მომავალ მოქალაქეებში და შეგნების ფორმირება რა თქმა უნდა ყველამ იცის, ნებისმიერ ფსიქოლოგიამ სიტყვის, ასე ვთქვათ, ადრეული ასაკიდან იწყება. შესაბამისად, ყველაზე, ასე ვთქვათ, ადეკვატური არის ამ პოლოქს გადაცემა სწორედ სკოლის ფარგლებში.
ხო, აგრეთვე ფორმირება. ვინ უნდა გადასცეს?
აი, მაგა გადაცემს რა
კიბოლიელი
უნდა შეგვიდეს. აი, როგორ გეკეთება? აი, გასაერთი რა წერია ამ სტრატეგიაში, ამიტომ გაუგებარია რატო ხდება იმის აღშირება, რაც არ წერია ერთი, ან რაც წერია იმისი, ასე ვთქვათ, დამახინჯებული ინტერპრეტირება, ხო? პირდაპირ არის მითითებული სამკაულ განთლებაში ეს პრინციპები, რომელიც გულისხმობს თავშივე ებრაელ წოდებულ დოქტრინალიზაციისგან თავისუფლებას, რაც ასევე გულისხმობს ნებისმიერ იდეოლოგიის, პოლიტიკური, რელიგიური თუ სხვა მსოფლმხედველობრივი შეხედულებისგან თავისუფლებას. და აქვე სამოქალაქო განათლების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის და ასევე მანამდელ ნაწილებში მითითებულია, რომ საქმე შეეხება ფორმალური განათლების ფარგლებში, კერძოდ განათლების სამინისტროს მიერ თავისი ეროვნული სასწავლო გეგმით შეთავაზებული საგნის ფარგლებში ამ ყოლაფრის განხორციელებას, სადაც რა თქმა უნდა წამყვანირული ეკისრება განათლების სამინისტროს, ხო? შესაბამისად, განათლების სამოქალაქო განათლების ნაწილში ჩვენ არსად არ ხვდებით შენგან საქმეთა სამინისტროს როლს, ან სხვა რომელიმე სტრუქტურის როლს. არამედ მითითებული არის სწორედ განათლების სამინისტროზე. აქ ხოლმე გაწერილი აქვს პრინციპები, ხო? შესაბამისად, ის რომ სამოქალაქო განათლებას ასეთი პრინციპები აქვს, ეს საყოველთაო ცნობილია, ასე ვთქვათ, ყველა სტრუქტურისთვის, ასე ვთქვათ, ყველა სახელმწიფოსთვის, ცივილიზებულ სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ. ფაქტია, რომ სამოქალაქო განათლების ნაწილი ხოლმე პრინციპებს ასახავს სტრატეგიაში, ის ბლანკეტურია იმ გაგებით, რომ უთითებს განათლების სამინისტროზე, როგორც ასე ვთქვათ, წამყვან პასუხისგებელ უწყებაზე ამ სფეროში. და როგორც უკვე აღნიშნა, ხო, თუ ინვესტორს ეს მდოვანია, ეს ასე არ უნდა იყოს.
და ეს შეთანხმებულია, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. არის თუ არა ეს შეთანხმებული განათლების სამინისტროსთან, თუ დირექტივა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
აი, როგორც გეკეთებათ, ეს დაექვემდებარა რა, ასე ვთქვათ, განხილვას განათლების სამინისტროს მხრიდან, ჩართული იყვნენ უმაღლესი პასუხისგებელი პირები განათლების სამინისტრო და შესაბამისად არაფერი წინააღმდეგობრივი მათ პოლიტიკას თან მიუხედავად სასწავლო გეგმასთან არ არის და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ მონაკვეთში არანაირად ჩინაარსობრივ რეგულირებას არ ვხვდებით, ხო? მითითებულია პრინციპებზე, რომ სამოქალაქო განათლება არის ინსტრუმენტი ტოლერანტობის გაძლიერების საზოგადოებაში, არაცალდობრივი თანაცხოვრების კულტურის ჩამოყალიბებისთვის საზოგადოებაში, ადამიანის უფლებების, უზენაესობის და პატივისცემის, ასე ვთქვათ, ორიენტირს უნდა ამყარებდეს.
აი, რა შეხდია მაპატივ
და ასე. ამიტომ შეუძლებელია, რომ ასე ვთქვათ, მოქალაქე ჩამოყალიბდეს, იცოდეს ზუსტად რას გულისხმობს სადგადის ხარი მის უფლებებსა და თავისუფლებებს შორის სამოქალაქო განათლების სწავლების გარეშე, ხო? ეს შეუძლებელია, მაგალითად მე, როდესაც გავხდი სტუდენტი, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი, მხოლოდ მაშინ მომეცა, ასე ვთქვათ, პირველად იცნობა იმ ყველაფერთან, რაც ნიშნავს თუნდაც ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, მანამდე რაც იყო, ეს იყო ჩემი ინიციატივით მოძიებული, ასე ვთქვათ, რაც ქალაქური ინფორმაცია, თუნდაც კონსტიტუციის, თუნდაც ადამიანის უფლებების შესახებ, თუნდაც არაცალდობრივი თანაცხოვრების კულტურის შესახებ, თუნდაც იმის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ ჩემი უფლება თავდება იქ, სადაც სხვისი უფლება იწყება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ აი ამ ყველაფერზე ინფორმაციული წვდომა არ უნდა იყოს მხოლოდ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების ექსკლუზიური რაღაც პრივილეგია, არამედ ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ უნდა მივაწოდოთ
ასე ინფორმაცია. ეს განათლების სამინისტროს ეროვნულ პროგრამაში.
რა თქმა უნდა, ასე ხდება, როგორც მრავალგზის მიეთითა, ნებისმიერ ჩამოყალიბებული დემოკრატიის მქონე ქვეყნებში, სადაც ასე ვთქვათ, სურთ რომ მათი საზოგადოება იყოს ძლიერი და ასე ვთქვათ, პარტნიორულ ურთიერთობაზე დამყარებული, სადაც კონფლიქტები რაღაც ძალადობრივად კი არ იჭრება, არამედ ასე ვთქვათ, გონივრული მსჯელობის და ასე ვთქვათ, კონფლიქტის განმუხტვის, ასე ვთქვათ, შესაბამისი მექანიზმების მეშვეობით.
და ლანა, რა შეეხება მაშინ პოლიციელის პროფესიონალის ამ შემთხვევაში ძალადობის საკითხებისადმი, ქალთა უფლებებისადმი, სენსიტიურობის მიმართულებით, ადამიანის უფლებებისადმი, სენსიტიურობის მიმართულებით. აქ რამდენად აისახა სტრატეგიაში ეს მიმართულება?
სტრატეგიაში არაერთხელ ხაზგასმული, რომ ის პროფესიონალები, რომელთა თავთ პირველად რეაგირება და პირველად რეაგირება პოლიციელს, პოლიციელის გარდა არსებული ასე სხვა პროფესიები, რომელსაც სხვებთან და მოძალადებთან უწევთ მუშაობა, მათ საჭიროა მათი ტრენინგი, პროფესიონალიზმის ამაღლება, კვალიფიკაციის და ამ მხრივ მთელი რიგი ღონისძიებები არის გათვალისწინებული. პოლიციელთა მიმართებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის არის პირველად მორეგერგოლი, მან პირველ რიგში უნდა მოახდინოს რეაგირება და გამიჯნა, რამდენად არის ეს საშიში, ეს არის ერთჯერადი კონფლიქტი, ზოგადად ძალადობა არსებობს. გარდა ამისა, ამისთვის მუშავდება სპეციალური რისკების შეფასების სახელმწიფო, რომლის მიხედვითაც პოლიციელი უნდა მიხვდეს, როგორი რეაგირება უნდა მოახდინოს და როგორი უნდა იყოს მისი რეაგირება ეფექტიანი. ამ კუთხით საფსებით ყველაფერი არის გათვალისწინებული და იმ შემთხვევაში თუ პოლიციელი მაინც არ განახორციელებს, მისი მიდგომა მაინც არ იქნება გენდერულად სენსიტიური, ამისთვის არსებობს შესაბამისი მექანიზმები, როგორც აღმოჩნდა დისციპლინური სამართლებრივი, თუ ამას ისხლის სამართლის სახე მიიღოს შესაბამისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგება და როდესაც მოხდება ეფექტიანი რეაგირება და უჯრედების სინდრომის ამოფრა, ეს რა თქმა უნდა სხვა პოლიციელებისთვისაც იქნება შესაბამისად სამაგალითო და ისინიც უკვე რეალურად მოხდებიან იმას, რომ როგორი არის ადეკვატური რეაგირება ამ ფაქტებზე.
კეთილად დავამატებდი ისე, რომ გარეცემის საწყის ნაწილში თმევათით, რომ მათ შორის ოჯახში ძალადობის ხელშემწყობ მაპროვოცირებულ გარემოებად მითითებული გვაქვს სწორედ ეს, როდესაც სამართალ დამცავთა დამოკიდებულება არის არასენსიტიური, შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა მოქალაქეს უკარგავს ნდობას სამართალ დამცავის მიმართ და ეს ასე ვთქვათ თანამშრომლობა მოქალაქესა და პოლიციას შორის რა თქმა უნდა იმხელთ არის ასეთ შემთხვევებში განცერული, ასე ვთქვათ უშედეგობისკენ. ამიტომ ის რომ ეს ასეთ შემთხვევები უნდა დაიცმიოს, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩადებული გვაქვს სტრატეგიაში, ბუნებრივია ეს არ გვაქვს მითითებული ყველა გვერდზე, ეს შეუძლებელიც არის ხო, მაგრამ მითითებული გვაქვს იქ სადაც ეს უნდა ჩაწერილიყო, კერძოდ ქვეთავში, რომელიც ახლა სწორედ ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე სამართალდამცავთა საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის ასე ვთქვათ მიმართულებას. Да, კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ქვეყანა არ არის მხოლოდ ამ სტრატეგიის იმედზე, როცა საკითხი შეეხება სამართალდამცავთა სენსიტიურ დამოკიდებულებას აუცილებლობას. რაც მივეთითა, არსებობს შინაგასაქმეთა მინისტრის მითითება, არსებობს ეთიკის კოდექსი პოლიციელთათვის, სადაც ზუსტად აი ამგვარ მიმართულებებზე ხაზგასმა, სენსიტივიზმი, გენდერზე და ბავშვთა მიმართ განხორციელებულ დანაშაულ იქნება თუ ძალადობა, თუ ძალადობის გამომდინებები იქნება ეს აუცილებელი მოთხოვნა, რომ მათ დამოკიდებულება უნდა იყოს ღრმა სერიოზული ყოველგვარი სინიზმისგან.
ამას სწავლება ჭირდება სამწუხაროდ.
ამას სწავლება ჭირდება, გეთახვებით, პოლიციელებიც არიან ამ საზოგადოების ნაწილი, სამწუხაროდ ამ საზოგადოებას ბევრი კუთხით აქვს პრობლემა, რაც უნდა დაიძლიოს სახელმწიფოს და საზოგადოების თანაბარი ჩართულობით, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეფექტიანობასთან ეფექტიანობის ასე ვთქვათ შედეგი ნაკლებად გვექნება. ამიტომ ეს მექანიზმები, რომელიც ჩადებულია როგორც აგერეთიკის კოდექსში, ამ სტრატეგიაში და სხვა ასე ვთქვათ სამართლებრივ აქტებში, რა თქმა უნდა დაინერგოს ეფექტიანად, როგორც თქვენ წერეთ, სწავლების მეშვეობით, ხო? აგერ შინაგასაქმეთა სამინისტროს აკადემია ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, ტრენინგების, გადამზადების კურსებია, სადაც ასე ვთქვათ სამართალდამცავი უცხოება ნამდვილად ცდილობს, რომ მას ყავდეს მუშაკები, რომელიც ამ მიმართულებით განვითარდებიან, ხო? აგერ არსებობს ასევე ახალი სამაგისტრო პროგრამა შინაგასაქმეთა სამინისტროს ბაზაზე, სადაც მომავალი თავის პოლიციელებს სწორედ ამ კუთხით უნდა მიეცათ განვითარების შესაძლებლობა. იმედია და ამისი ასე ვთქვათ ძალიან ცალსახა მაგალითები არსებობს, რომ ეს მუშაობა გაგრძელდება და ასე ვთქვათ იმედია, რომ ასე ვთქვათ უახლოეს მომავალში სიტუაცია მკვეთრად შეიცვლება და როგორც უკვე ვთქვით, ხო, როდესაც ცალკეულ შემთხვევებში პოლიციელი ქმედება არაეფექტურია, არასენსიტიურია, იყო ეთიკის კოდექსი, ხო, ამისთვის არსებობს შესაბამისი ასე ვთქვათ რეაგირების მექანიზმები, ვერ გენერალური სპეციალობებია რეაგირება მოხდეს ამგვარ შემთხვევებზე. აგერ სამინისტროში შესაბამისი კომისია მუშაობს, რომელმაც სწორედ ასეთი ასე ვთქვათ შემთხვევები უნდა შეაფასოს და მასზე მოახდინოს რეაგირება. აგერ ახლა ამ ყველაფერს ემატება კიდევ სტრატეგია, რომელმაც ამ მიმართულებით კიდევ გაითვალისწინა ბევრი და.
სტრატეგია არის გრძელვადიანი დოკუმენტი, მასზე მუშაობა დაწყებულია რამდენიმე თვეა ალბათ, რა ვადებში უნდა დასრულდეს და რა კონდიციამდე უნდა მიაღწიოს იმისთვის, რომ ჩაითვალოს, რომ ყველა მხარის მოსაზრება გათვალისწინებულია.
მოგესალმებით, რომ შედგა მეორე შეხვედრა, იქაც გამოიდგა არაერთი შენიშვნა და მაშინ ბატონ ლევანის ინიციატივა იყო, რომ კიდე დაუთმოთ
დრო. ლევანი ზორია, მინისტრის მოადგილე.
ლევანი ზორიასი, რომ კიდე დაუთმოთ დრო, კიდე მივიღოთ შენიშვნები, იყო გამოთქმული შენიშვნები, შესაძლებელია კიდევ დაემატოს თავები, მათ შორის იყო საუბარი მაგალითად ძალადობა მედიაში. მედიაში ძალადობა ჩვენ გათვალისწინებული ჰქონდა, მაგრამ ამავეგეთ იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელია აკმოლიყო როგორც თითქმის თავისუფლების ხელყოფა და პრესაზე გარკვეული ზემოქმედების მოხდენა. ამ სათანადო განმარტების გამო ამოვიგეთ ესე, თუმცა ბევრიც გამოვიგეთ შენიშვნა საჭიროა ჩართვა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან შეად ქალი წარმოჩენილია როგორც სექსუალური ობიექტი, მხოლოდ მისი ეს მხარეა წარმოჩენილი და მისი სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა არის დაკნინებული. ამის ხაზგასმა იყო არაერთ კრიტიკულ შენიშვნაში. აგრეთვე საუბარი იყო, რომ საჭიროა თქვა ტრანსპორტის ძალადობა ან სოფლად ძალადობა, ეს ცალსაკე თავებად გაგვეწერა. შეიძლება ჩვენ ვიმუშაო, შეიძლება ყველა ძაოდობის გამოვლინება ცალკეთავად ვერ გაიწეროს, მაგრამ რომელიც მნიშვნელოვანია, ის აისახოს. მოგესწრებათ, რომ ძაოდობა სხვადასხვა გამოვლინება აქვს, მაგრამ მიზეზი და ფაქტორი, რასაც ძაოდობა წარმოშობს, არის ერთი და იგივე. შესაბამისად, ის გონიძებებს გარკვეულწილად ერთი და იგივე. შესაძლებელია ძაოდობა გამოიჯოთ სოფლად და ქალაქად, მაგრამ გამოწვევის მიზეზები ორიდან ერთია, ან გონიძებებს ერთნაირია.
კი, არსებობს აქ თავი ქუჩაში და საცხოვრებელ უბანში ძაოდობა, შესაბამისად აქ რეშოში ხო გამიჩნდა ქალაქის შორის მოიაზრება ყოველ საცხოვრებელი ტერიტორიული ერთეული ხო?
მაგრამ ასეთი დაყოფა რა სხვა
წელს ამოცილებები იყო მოცემული.
უბრალოდ ეს შეფშლაფში იყო მიცდები, რომ თუ გაქვთ ქუჩაში ძალადობა, მაშინ ასე თქვა ტრანსპორტში ძალადობაც შეიძლება ყოფილიყო, ხო? იგივე მედიაში ძალადობა შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ბუნებრივია ეს მექანიზმები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო? როგორც პრევენციის მექანიზმი,
ხო, ჩაცაკე გაწერა რას აჭეროა.
როგორც რეაგირების მექანიზმები, ბუნებრივია ადეკვატურია ყველა ასეთ სიტუაციებში გამოსაყენებლად. შესაბამისად, სამოქმედო გეგმის გაწერის ეტაპზე თუ ასეთი ცალკეული, ასე ვთქვათ, პროგრამები, ცალკეული აქციები თუ გონიძებები შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაიწეროს, ბუნებრივია პრევენციის მექანიზმებად გამოყენებული იქნება ყველა ეს მექანიზმი, რომელიც უკვე, ასე ვთქვათ, ჩაწერილია სტრატეგიაში.
და თუ შეიძლება ბოლოს რომ გითხრათ სამოქმედო გეგმის შესახებ, პარალელურად დაწყებულია პრაქტიკულად ხო სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა, შეიძლება ითქვას?
დიახ, ხანუ დაწყებულია სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა, თუმცა ამ ეტაპზე ველოდებით ამ სტრატეგიის დასრულებას, როდესაც მიიღებს საბოლოო დოკუმენტის სახეს, ამის შემდეგ განახლდება შესაბამისი ჩართულობით სამოქალაქო საზოგადოების, რა თქმა უნდა, ისევ მიიღოთ მეცნიერებს და ისევ როგორც სტრატეგიის დოკუმენტში გათვალისწინებული და მათი მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნება.
სამოქმედო გეგმაც ვისთვის უნდა გაიწეროს? არა მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფაქტიკულად არის უფრო პოლიციურ კონტექსტში, პოლიციურ გონიძებებს განხორციელებს. დანარჩენი აქ რაც არის სოციალური პროგრამები, სამოქალაქო განათლება და შემდეგ, ეს უნდა შეასრულოს შესაბამისი სამინისტროებმა და პასუხისმგებელი წვლებით ეს სამინისტროები იქნება.
და აი ისევე როგორც ნებისმიერ დოკუმენტს, ამ დოკუმენტის შემთხვევაში არის რისკი იმისა, რომ ბევრი რამე ფუნქციონზე დარჩეს და მისი აღსრულება იყოს რთული. როგორც მით უფრო რომ აქ არის ასეთივე კიდევ ერთი შენიშვნა, რომ დოკუმენტზე მუშაობისას არ იყო არანაირი კვლევა, წინასწარი კვლევა ჩატარებული, არ ვიცი საჭიროებები ისეთ ადეკვატურად რამდენად მორგებულია ის რაც გაიწერა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ამის გარანტია წინასწარ არ არის რასაკვირველი რამდენად ქმედუნარიანია დოკუმენტი, მაგრამ რამდენად მორგებულია იგი საჭიროებებს, როგორ ფიქრობთ?
დიახ, ერთი საჭიროებები ყოველთვის ვლინდება რაღაც საზოგადოების განვითარების გარკვეულ ეტაპზე, ხო? როდესაც საზოგადოებაში ხდება თავსიჩენს რაღაცა გარემოებები, შესაბამისად ეს არის ყველასთვის, როგორც თავად საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის სიგნალი იმის, რომ აქ არის პრობლემა. როგორც საზოგადოებაში, ასევე ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში, ხო? გარკვეული კუთხით იქნება სამართლებრივი, სოციალური, პოლიტიკური თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ რეალობამაც აჩვენა, რომ ნამდვილად არაძალადობრივი თანხმობის კულტურა ჩვენს ქვეყანაში არ არის იმ სიმაღლეზე, იმერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ აქამდე ბევრი წარაფერი გაკეთებულა ამ კულტურის, ასე ვთქვათ, წინაპლანზე წამოწევისთვის. იყო რაღაც ცალკეული ფრაგმენტული საინფორმაციო კამპანიები, მაგრამ მხოლოდ ასეთი ფრაგმენტული ერთჯერადი ხასიათის გონიძებები ბუნებრივია ვერ მოგცემს გრძელვადიან შედეგს, რადგან არერთხელ იქნა მითითებული. შესაბამისად, აი ამ საჭიროებიდან და აი ამ ხარვეზიდან რაღაც ამ ვაკუუმიდან გამომდინარე, რომელიც ცალსახაა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, და სწორედ ამისკენ მიუთითებდა არერთი რეკომენდაცია, რომელიც აგერჩემო კოლეგამ ახსენა, რომ ეს ცარიელი სივრცე უნდა შეივსოს, ხო, შეივსოს პრევენციის დოკუმენტით, რომელშიც იქნება გაწერილი როგორც გრძელვადიანი მექანიზმები, ასევე მოკლევადიანი ღონისძიებები და ამ ორის შეჯერების შედეგად უნდა მივიღოთ ეფექტიანი შედეგი, ხო? აქვე დავასუსტებდი, რომ გრძელვადიანობა იმას არ გულისხმობს, რომ ეს ღონისძიებები 10 და 20 წლის შემდეგ ამოქმედდება, ხო? ეს გულისხმობს, რომ ეს ღონისძიებები შეიძლება სწრაფად უნდა ამოქმედდეს და მან უბრალოდ განგრძობითი მდგრადი შედეგი უნდა გვიჩვენოს სამომავლოდაც. შესაბამისად, საკითხის გამოსაკვლევად ჩატარებული იყო წინსწრები გონიძებები, რომელმაც შეისწავლა როგორც ქვეყნის საჭიროებები, ასევე უცხო ქვეყნის პრაქტიკა, ის რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ კონკრეტულად ჩვენ ქვეყნის მიმართაც არის გაკეთებული და რა თქმა უნდა სხვაგვარად 60-გვერდიანი დოკუმენტი უბრალოდ ვერ შეიძლება.
კეთილი, ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენერალური ამბები, რომელშიც ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლანა ცანავა